absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. No tak opět zpátky vítejte tady na Midgardu, protože my už jsme se na vás dávno, ale dávno připravili. Celou znělku jsme si tady pobrukovali, někteří si i podupávali jednou zdravou nohu, protože tou druhou nemůžou. No a jsme tady i s mým hostem, kterého jsme museli minulý týden tak nějak oželet, protože se zmítal v obrovských bolestech po tom, co se probral své narkózy. No je šarkozy, narkózy, tak ani na kozy, bože můj, z narkózy nikdo nikomu nikam nesahal, nemusíte se bát. Vážení milí posluchači, já ve svém pořadu právě teď vítám takřka znovu zrozenou Míšu. Míšo, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Bez narkózy.
No. I bez to.
No, ne, už snad jako nemám narkózu. I když tentokrát jsem se s ní asi 3 dny jako zpamatovávala.
Byla narkóza, jo?
Byla, no.
A že to je super, co?
No, já když se nevím,
ti,
no.
Míšo, kdy se ti podaří, že ti ve zdravotnictví něco šelhnou gratis?
Jo, to teda je fakt pravda, no. To zase na druhou stranu musím říct, že jo, že to jako těch 20 minut spánku nebo půl hodiny, ten byl fakt tvrdý. Teda jako to, Akorát teda ty stavy předtím a ty stavy potom jako úplně nemusím. Jako, jako.
No, tak kolínko ti svařili, jo?
No, myslím si, že i tak by se to dalo říct. No, pan doktor povídal, že se na tom zase vyřádil a abych už fakt jako nedělala žádný psí kusy. No. Tak já nevím. Já jsem je fakt nedělala a ono se to tak nějak jako samo. No. Kdybych já aspoň nežovala.
Není to z toho, jak jsi tenkrát upadla v tom parku?
No, už jsem na tom taky myslela, že by to mohlo být, ale to jsem tehdy fakt na koleno neupadla, ale nicméně prostě...
No, to nejde, to jako zabereš...
pohyb.
No, blbej pohyb, zabereš nohou, ono jo. Se to načne a pak postupem doby
se to dočne,
no.
Ne, vypadalo to tak, protože vlastně vem si to, že 2 roky nebo 2,5 roku teď tak nějak jako víceméně tu pravou nohu hodně zatěžuju. Tou levou jsem si jako ulevovala.
A ty píšeš a... pravou?
No, pravou rukou, ale ne nohou. Píšu pravou, jo.
No
jsem
tak,
pravá.
Tak to se nedív, to, ta pravá noha pak dostává strašně zabrat, že jo?
No, ale můžeš fakt jako v tomhletom jsem na to několikrát myslela, že to mohlo být i následek toho parku, ačkoliv tam se s kolenem nic nestalo, ale... No musím říct, že pan doktor, když mě viděl v té ordinaci těsně po tom novém roce...
Tak se zapřel.
Tak ani nezdravil, teda ani nepozdravil, jenom tak zakroutil hlavou a prstem jako ukázal na mě, abych teda šla dál, jo. A už se ani neptal, co jsem dělala.
Jo, to jsi docela proflákla, víš, tam už.
Tam jo, no, tam na sále ti anesteziologka říká, je, dobrý den, vy jste tady byla loni, že jo.
A ty, Já hrozně špatně spím a já si potřebuji odpočinout.
Já si vždycky potřebuji natáhnout. sestřička napříjmu. Jejda, co tady děláte? A tak já jí tak říkám, nebojte, už to mám nacvičený, dneska nevomdlím.
Až tak?
Já jsem jim tam jednou obrátila oddělení na ruby, protože jsem se tak strašně bála, že mi vyletěl tlak, který se mi teda snažili oni těma prostředkama mediciálníma snížit, takže mi ho v závěru snížili tak, že
zase mohli zvednout.
Že mě museli křísit, no, tak to bylo takový.
No. No a to je právě na těch doktorech to nebezpečný, jo, že oni jedou ode zdi ke zdi, jako jo.
Oni neznají žádnou zlatou střední cestu. Oni prostě buď to je tak, anebo je to na druhou stranu.
Prostě buď tě musí píchat něco na uklidnění, anebo tě křísej, no. To je...
Jo. No nic, no. Tak zvládla jsem to, přežila jsem to.
No tak počkej, trochu... nám neznalým. Jak to vlastně dneska vypadá v té nemocnici?
Hele, tak jako já jezdím do Berouna. To je víceméně, mám takový pocit jako soukromá nemocnice, protože dřív tam byl ten rehabiliták, ten je tam pořád. Ale ten rehabiliták se rozšířil o tu berounskou nemocnici. A asi tam jedou nějaký tvrdý rekonstrukce, protože tam visela velká cedula a ta už tam visela loni taky, že zase rekonstruujou nějaký jiný patro. Fyzicky to tam vypadá v celku velmi hezky, konkrétně v tom Berouně.
No a co čistý, jídlo?
No to bylo slabší. Tak víš co, po narkoze, jo, tak toho bych asi já teda, nevím jak posluchače, já teda jako moc nic.
Já taky ale... po narkoze moc nejím, no.
Bylo to velmi zajímavý, protože přišla polévka. A polévka byla hrstková.
To byla dost stará, když přišla sama. Jako.
Ne, polévka byla hrstková. Víš, co je hrstková polévka?
Jo, od čeho tam hodíš hrst, no.
No, tak takový tačočka, hra, kroupy a tak.
To přijde velmi pod ruku, to tam hodí, no.
No, ale po narkóze, no, dobrá. Tak polévka ne. No a pak byl balíček, kde byly 2 krajíčky chleba, 2 kousky másla. Jeden plát, takovej balíček síru a šunky. A to jako relativně bylo celý. A kdybych tam zůstala do rána, tak to bylo celý.
Ještě snídaně, ne, by bylo?
Tak snídaně by asi ráno teda byla. Jako jo, to jsem absolvovala jenom jednou.
A co mám snídaně? No dojezte si ten balíček od večera.
Jo, to jsem měla od večera. Takhle, jo, prostě... Víceméně se o tebe stará střední zdravotnický personál. To znamená, že jsou barevně rozlišený. Já musím říct, že tam ty děvčata, všechna čest a sláva, ať měli jakýkoliv prostě oblečky, tak se chovali všechny velmi sympaticky. Až na jedno byly všechny Češky.
A ta jedna
Velmi,
byla co? To byla...
to byla naše kamarádka z Ukrajiny, no.
Jo.
Ale snažila se velmi dobře mluvit česky a asi tady už byla delší dobu.
Takže chovala
A
se kvalifikovaně.
jo. Musím říct, že opravdu všechny se chovaly kvalifikovaně. Nicméně je to takový zvláštní a už ten pocit jsem měla minule taky, že vlastně, když jste na pokoji dvě, tak je to známka toho, že se na tebe třeba po té narkóze 2 hodiny nikdo nepřijde podívat.
Políhají na tu druhou osobu. Počkej, a ty jsi byla nějak jako u holiče předtím, nebo proč by se na tebe chodili dívat?
Tak předpokládám, že asi jako bych se aspoň minimálně jednou za půl hodiny přišla podívat na člověka, který se akorát probudil z narkózy, protože...
Tak ona věděla, že se probudila.
Tak tím to končí, že jo?
No, kdyby si
ne,
zvracela nebo něco, tak od toho tam je ta druhá, viď?
No, přesně tak, protože když budeš zvracet, tak ani to tlačítko, který máš 20 cm nad hlavou, tak to asi jako těžko zmačkneš, že jo?
Já ti něco řeknu, jo? To je vidět, jak seš náročná prostě. Ty si myslíš, že ta sestřička má jenom tebe, nebo co? Ne? Tě
no, to já vím, že ne.
No, jestli ti není špatně. Co bys ještě nechtěla? Koleno ti opravili, prospala ses, zbudili tě, což je možná to nejdůležitější, a ještě vyžaduješ nějakou pozornost, jako rozumíš? No. A bylo ti smutno po nich, že jo? Takový pacienty mám nejradši. Ty zvoněj, rozumíš, a furt, že chcou napít a že neví, kolik je hodin a že vlastně neví, jestli se vzbudili nebo ještě spějí.
Ne. Ta holčina, co tam byla se mnou, tak bohužel jsme teda zvonili, protože jí kapačka nekapala. A my odbornice teda na slovo vzatý
si to
jsme si
pustila
toho
rovnou
všimli.
Do žíly, prostě.
Jsme si toho všimli. No, takže přispěchala dívčina ve žluté vestičce, skonstatovala, jo,
to
ono to
žlutý
nekapá.
Anděl, to je jasný, jako, to je jako na silnici, to je stejný. Žlutý anděl přišel, protože byla porucha.
No, ten skonstatoval, že porucha je, takže odběhla a přiběhla dívčina v modré vestičce.
To byl zásobovací tým, tak.
Ta tam s tím něco udělala a pak přiběhl bratr.
I bratry tam mají.
I bratry tam mají.
To je jenom rodinná firma, čověče.
Ale ten teda musím říct, že to byl takový mladý kluk. Tak se přiznal, že je mu 25, tak fakt byl mladý. Ale...
A co jste tam s ním dělali, že se chudák musel přiznat?
Jsme se zeptali natvrdo.
Pod velkým tlakem.
Ne, ale ten teda, musím říct, že teda on měl vystudovaný nějaký, čověče, ona to existuje, to je nějaká vysoká škola tadyhle pro ty záchranáře a tadyhle ten personál, něco takového, to krizový řízení a víš, jako, já přesně nevím, jak se to jmenuje, já jsem to nehledala a tak, ale je to takový ten tým před doktorama, jo? Ty záchranky, příjmy a tak, tenhle ty prostě krizový situace.
No to je ten crash tým, který se prohrabuje prostě a třídí ty, co ještě je potřeba ošetřit, anebo ty, co už umřeli bez ošetření.
Ale ten byl teda jako osoba na pravém místě.
Jo.
Fakt, jako,
tak to byl talent asi.
Jo, určitě. A bylo vidět, že ho to i baví, víš, že jako fakt má jako takovej k tomu přístup, že a já jsem tak jako lehce jsem říkala, a nechcete ještě vystudovat medicínu a tak. A on se tak na mě podíval a povídá, a k čemu by mi to bylo? Já už všechno v tohle to umím.
Aj, tak o takových lidech by ti mohla ještě vyprávět.
Jo, tak
jezdí
jsem
na záchrance. A vrtají lidem normálně do kostí, protože jim chtějí zavést kanilku do kostní dřeni. To nedělá doktor ani na sále, jako velmi rád, protože to je jako ve špinavém prostředí. Tam přijdeš o nohu, ani nemrkneš.
No. Takže, ale jinak jako byl opravdu, jako byl
Počkej, a co,
šetrnej.
no, já se neptám na intimnosti, ale spíš mi řekni, co udělal s tou kapačkou.
No, tak a nějakým způsobem to tam pošteloval, přiznám se, že já jsem se na to radši nekoukal. To nebylo u mě, to bylo u kolegyně.
No,
já
možná jí prošťouch tu kanilu, ne?
No,
nějakým
no,
drátkem.
Něco tam bylo, jako, takže já jsem se soustředila na tu svou, která mě po 2 hodinách v ruce začala pálit, tak jsem si říkala tak. A
Tyklo
teď
to
musíš
moc, no.
udělat, říkám, a teď musíš udělat všechno pro to, aby si šla domů, aby ti to vyndali.
A ještě,
Takže tak.
protože to mám za sebou takovou operaci, tak a i když tenkrát to bylo v primitivních socialistických podmínkách, mě odvezli do nemocnice, aby mě tam vyšetřili. Ale co takový ten drén?
No jo.
To je radost, co?
To je taková chuťovka, no. To tak jako...
Já si dodnes pamatuju, když mi ten dren vyndavali, že když za něj cuknul, tak mi projela prudká, palčivá bolest v zátylku. Potom do hlavy, jako po té páteři ti normálně jel blesk, jako jo.
Upřímně, normálně by si u toho čůrnul.
No tak to je ta druhá fáze, když ti dojde, co ti vlastně projelo přes páteř, tak... No, to... Ono ty hadičky... A teď si představ, že přijedeš na sraz ze spolužáky a zatímco vždycky jsme si vyprávili o holkách a jako takový ty... A o vojně. Tak po půlnoci si tví kamarádi začnou vyprávět, kdo měl kde jakou hadičku... Kolikrát, jo, a teď se předháněj, se říká, ty, kde já se to nalézám, prostě.
A vidíš to, a to shodou okolností navážu na tohle téma, protože to bylo asi 1 nebo 2 dny před tou operací, tak mi přišlo do mailu, že máme sraz ze střední školy. A protože jsem studovala v té Plzni, tak jsem se hned dívala teda, kde to je a který je to den, protože do té Plzně budu muset dojet, že jo. Si to tam nějak domluvit a tak všechno. A pak tak furt koukám na ten papír a říkám, se asi všichni zbláznili, tady je chyba, to není možný, ty léta tomu neodpovídají, no. Pak jsem zjistila, že odpovídají. No.
Po kolika letech, děvče zlaté?
Děvče zlaté. Chlapče zlatý po 40.
Jo, jo, zlatý jako maturity to, před 40 lety,
no,
co?
Tak jsem, no jejda, tak jsem na to tak koukala a říkám, no jo, no, tak jo, no, tak dobře.
Tak ty jsi před 40 lety maturovala, jo?
No přesně tak.
Čověče. To byly časy, viď? Mini sukínky, co? Svěží více ve vlasech. Co? Slunce v duši.
S volánkama.
S volánkama.
No. Jo, 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 jo.
Jo, jo. No nic, tak,
no,
tak
jsme nic,
se tak,
tak
jako zasnili.
To jsme se tak zasnili, že jo, tak...
Já jsem si tě představoval v těch šatičkách, víš, jako...
Jak nosí Eliška, viď? Takový volánkovitý.
No, taky s těma balónkama, jak se to nosilo tenkrát.
Jo, jo. To bylo. No, prostě bylo.
Ale tak oni ty holky u té maturity už vypadaly jako ženy, že jo? Některý, no většina teda.
No, některý asi jo, no.
Tak... Většina už vypadala jako ženy. A nám to bylo strašně vzácný, protože když já jsem maturoval, tak byly 3 holky ve vedlejší třídě akorát, ale v naší nebyla ani jedna.
A vidíš to, my jsme byli celá holčičí třída. My jsme zase neměli ani jednoho kluka.
Vidíš, jak, kdyby jsme propojili, jaký frontčaft jsme mohli udělat.
Víš, jo. No,
no jasně.
To by bylo.
To by byl frčák. Jo, jo. No. No tak nám ještě řekni, jak se cítíš teďko, jako nožičku máš furt zafačovanou nějakým elastákem, jo?
To už jsem se naučila, že už si to zafačuju i sama, už se k tomu i vohnu. do téhle doby to furt bylo, že jsem musela Martina nebo kamarádka, když tady byla, tak jsme to tak různě
No tak počkej,
střídali.
tak stehy už máš venku, nebo ještě ne?
Ne, 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 stehy, tím, že oni to dělají vlastně dvěma děurama, takže tam máš asi na jedné straně jeden a na druhé straně jsem viděla, že jsou dva
Tak
ty
to si
stehy.
vyndáš sama, ne? To vypadne, oni zběhnijou.
To asi ne, do příští týden jedu, takže tuhle
Pak
dobu
jedeš na
příští týden.
stehy.
Pan doktor to chce vidět a vyndává si je sám osobně, takže
Mi
co
řekni.
si zašil, to si vyndá.
To
Jo,
chápu,
jo,
no,
jo.
ale jako, že jo, vnitřní se vstřebá a já
Tak
teda...
vnitřní tam nejsou asi, myslím, že
Ti to
tam žádný
ucvakli nebo
vnitř.
přišili?
Ucvakli. Bohužel v tomhle věku už se to nepřišívá.
Jo, já to mám taky ucvaklý. Mě vykleštili, tak, mě to vycvakli už to v 16.
No, no.
No,
Takže
nemám...
nožičku mám nataženou, podloženou, furt ji přendavám tam a zpátky, ale na noc i přes den to mám zavázaný, protože přeci jenom jako tak
No
nějak
hej, to
jako.
je čiště zvláštní, protože mě týden po operaci tak se musel udělat dřep.
No to ne, to bych nedala.
Udělal jsem dřep a prošel jsem se. Pan doktor seznal, že mi teda vyndá stehy. Na rozloučenou mi tam narval tu jehlu, která byla jak tuška tlustá. Krz celý kloub, krz celý to
Oj.
koleno. No, to by asi ne to, ale si představ situace. 16-letý sportovec, vysportovaná postava, rozumíš? Adrenalin ti stříká z toho, ne? Nebo ne
A
adrenalin, to
prdo.
druhý. Co, testosteron ti stříká z uší, ne? A doktor ti řekne, tady se posaďte, no, sestra, tady se posaďte, tak si sedneš na ten kavalec, co tam mají, takový bílej, že jo? A přijde sestra a sedne si ti na klín, k tobě zády.
No tak to už jako.
Ale to nebyla nějaká sestra, co je 57 a má 98 kilo. Prostě mladá, krásná sestřička, rozumíš? V tu chvíli nevíš, co se děje, že jo? Jestli nastane ráj, anebo jestli bude peklo. No, pochopitelně nastalo peklo, že jo?
Radio, tak takhle se to dělalo jo, dřív.
No jasně, za socíku byly takový primitivní metody, že jo? Takže sestra mi seděla na té noze, než jsem začal pociťovat důsledky toho, že si mi sedla na klín, tak mi to vysvětlil doktor, který mi prorval tím kolenem tu jehlu.
To byly metody, no.
Do
Víš, dneska mají.
mističky nechal mě vykrvil prostě ten výpotek, jak říkal, tam je výpotek. Šoup mi tam penicilín a když tu jehlu vytáhl, tak se sestra zvedla a vůbec nebyla vzrušená a odešla prostě, jako rozumíš. Jediný, kdo tam zůstal jako debil, prostě jsem byl já, protože než jsem se rozkoukal, tak jsem byl ošetřen. Ale ona mi seděla na té noze, abych tím nehnul, že jo,
No
protože
jasně,
tím
abys
kloubem, když ti
nekopal.
prorve tu jehlu, tak kdyby si s tou nohou, tak to
No.
rozdrtíš, tu jehlu. Tak
No, vidíš, to jsou
v
metody, no.
16 letech mě prvně zasedla jako takhle zralá žena, krásná mě zasedla a takhle blbej pocit jsem z toho měl, člověče. Bych tak
Ne,
řekl,
teď
jsem
už
si
to
to moc
takhle
neužil.
nedělají. No, to ne, jak to.
No a šel jsem domů s vytaženýma stehama za týden a hotovo. Nazdar tvá máňa. A to ještě mi nedělali laparo, ale to mi dělali normálně, že mám nějakých, nevím,
Já vím, co jsi
12 cm
říkal,
mám
no,
jizvu, že jo.
že máš jizvu, no.
Mi kuchlí koleno. A když jsem přišel domů, tak moje první cesta do garáže za motorkou.
Jestli je celá.
To byla taky vášeň, že jo. No a kolega se tam šmrdl se svojí motokrosovou Mášou a ta spadla na moji a moje Máša mi spadla na koleno.
Ježíš.
A půlku mi ty jizvy roztrhla, že?
Tak to bylo veselo.
Naštěstí můj otec byl ducha přítomný, takže sáhl do basy s vrcajkem, kde jsme měli takovou umudlanou kobercovku, která se používala
to
na ledacost.
To už je to zalepil.
Udělal 3 motýlky, frk mi je tam a nazdar, hotovo. Převázali jsme to, aby se mi do toho neprášilo v té garáži.
Já se tady snažím domávat se svého drahého muže. Prosím, přines mi ještě tenhle jeden poštář.
Ty máš teda péči, člověče.
V posteli ho mám.
Tak hele, já jsem rád, že jsi živá, zdravá.
Já taky, jako upřímně, já taky.
My jsme měli o tebe starost, jsme tě pozdravovali s Jiříkem.
Já vím. No. Já jsem to poslouchala.
Poslouchala jsi to. Hodný. No, vidíš to.
Mm-hmm. Jste byli moc hodný.
Byť?
Proto jsem dneska, když jsem já poslouchala tebe s Išou, tak jsem psala, že budu na značkách, že teda úplně nevím, jak to bude všechno probíhat, ale že budu na značce.
Tak. Asi sleduješ, co se děje tady v této republice?
No, je to teda hodně zajímavý.
Dneska teda zase je pokus vyslovit nedůvěru vládě.
Prosím tě, jak jí můžou? Furt jako, to už je asi třetí nebo kolikáté, já nevím. Ta vláda ještě ani pořádně nezačala pracovat. Ale teď nemají potřebnou většinu, tak co blbnou?
To je jako, když vypíšeš výběrový řízení na partnerku a ona jede vlakem a ty napíšeš SMS-ku, že ji musíš prověřit, jestli ji nevyslovíš nedůvěru. Jako. Ještě se nepředvedla, ještě nic neudělala a už se schází na náměstí zběsílí lidé, kteří křičí, že by potřeba by odstoupili. No.
Ale.
Zdržujou tu vládu a pochopitelně pod řeknu takovým líderstvím hradních agentů, protože jak jsme si všichni mohli jak si už všimnout a dovtípit se, tak agentura CIA sídlí na Hradčanská 1.
Jo, tam mají pěkný hnízdo.
Tam mají hnízdo, no, a odtamtud kujou pikle na všechny strany. Takže na jednu stranu by se člověk tomu smál, ale na druhou stranu běží čas. A ta vláda potřebuje přijmout spoustu zákonů a všem ty zákony mají vládě posloužit tomu, aby mohla potrestat, pozbírat majetky a začít sankcionovat rozkrádání v miliardách, které tady probíhalo poslední 4 roky. A oni moc dobře vědí, že čím víc to oddálej, tak tím větší škodu té vládě způsobí, jo. Takže chápu, jako, že ta opozice, která se opravdu nestydí mluvit o hospodárnosti, o nějakých kausách, jo, tak. Ta opravdu je vidět, že to je verbež všeho schopná. No, Andrej Babiš, i přesto všechno, co oni se snaží tady jako rozvěřovat, rozbuřovat, pobuřovat a něco všechno, tak pochopitelně tu vládu vede k práci. Já tady mám, protože že jo, všichni jsme stáli před tím, že ta životní úroveň, která sice je jakž takž, ale že by to byl nějaký záchvat, bych neřekl, rozhodně ta životní úroveň českých domácností poklesla.
Mm-hmm.
V čase, to znamená neroste, nestagnuje, ale klesá ta životní úroveň, což je špatná známka, protože teď to dá hodně práce, aby se ten pokles zastavil, poté, aby se ta životní úroveň dostala na úroveň, která byla, a ideálně, aby začala ta životní úroveň růst. Bojím se, že to nebude tak jednoduché a bude to vyžadovat opravdu spoustu možná i nepopulárních opatření. Zatím bych řekl, že vláda pracuje intenzivně na těch věcech, o kterých mluvila. To znamená, pokud vím, tak už je na stole návrh na zrušení těch poplatků za ČT a za Český rozhlas.
Za ČT a za, ano.
Čili koncesionářských poplatků, protože to opravdu je neúnosné. Andrej Babiš si je vědom toho, že emisní povolenky je něco, co se úplně vymklo realitě, a pokud by to bylo zavedeno, tak pochopitelně ta rychlost toho vypadnutí úplně a oddělení od té reality bude extrémně vysoká, ale důsledky budou naprosto tragické, jo? Jak pro domácnosti, tak pro firmy. Mám tady jeho aktivitu, se kterou pojede teďko na ta jednání. Já bych to pustil, protože je to rozhovor s ním. Tak bych to pustil a můžeme to potom komentovat a můžeme to potom rozebrat.
Zdravím vás a děkuji, že mě sledujete. Chtěl jsem vám říct, že 12. února se uskuteční velice důležitá Evropská rada ohledně konkurenceschopnosti Evropy. Evropský průmysl je ničen emisními povolenkami ETS 1 a samozřejmě ETS 2 mají poškodit vlastně občany a tomu my chceme zabránit. Já jsem 27. ledna poslal dopis předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady a všem členům Evropské rady členských států Evropské unie, to znamená všichni prezidenti a předsedové vlád. A tam velice konkrétně mluvíme o tom, co je potřeba udělat, aby skutečně ten evropský průmysl přežil v konkurenci vůči Asii, kde v podstatě to moc neřeší, a vůči Spojeným státům. Za prvé říkáme, že chceme omezit nekontrolovaný růst cen emisních povolenek a zamezit spekulacím s nimi i na finančních trzích. Někdo na tom vydělává a samozřejmě průmysl samozřejmě má miliardové náklady. Evropská komise predikovala, že cena emisní povolenky, to je vlastně daň, to musí zaplatit peníze, aby jsme si rozuměli, že ta cena bude v roce 26,5 eura na tonu CO2. Ano, a jaká je skutečná cena? Kolem 90. Kolik platí v Indii? 2,5 eura. Nebo v Japonsku? 45. Tak jak potom náš průmysl evropský může konkurovat? No, říkáme odložit spuštění systému ETS 2 a provést jeho důkladní revizi, protože ty ETS 1 vlastně oni netrefili a ty ETS 2 dopadnou podobně a my říkáme až po roce 2030 se k tomu vraťme. Revidovat unijní klimatické cíle, zjednodušit a zrychlit veřejné zakázky, výrazně zrychlit povolovací a schvalovací procesy pro investice, důsledně snižovat byrokracie, odstranit nadbytočné administrativní povinnosti, plně dodržovat princip technologické neutrality, zajistit příznivé podmínky pro jadernou energetiku a zemní plyn, posílit přeshraniční energetická propojení v elektřině i plynu, zvýšit surovinovou soběstačnost EU, podpořit technologie zachytávání a ukládání CO2 jako realistickou cestou dekarbonizace a rozvíjet odvětví s vysokou přidanou hodnotou. To jsou všechno věci, které jsou důležité. Já o tom budu jednat s bavorským premiérem, s italskou premiérkou, s rakouským premiérem, budeme mít slavkovský formát i ze Slovensko, Rakousko, Česko a budu mít k tomu i jednání s francouzským prezidentem těsně před tím summitem. Takže to je strašně důležité pro budoucnost Evropy jako takové, protože samozřejmě to má obrovský vliv na zaměstnanost a je důležité, aby konečně Evropa pochopila, že ETS 1 je špatně, ETS 2 je špatně, musíme to změnit a budeme dělat proto všechno, aby jsme přesvědčili i další členské státy, i komisi, že je to nutné udělat, aby nebylo pozdě. I s migrací to trvalo dlouho, než pochopili, o co jde. Tak doufáme, že budeme úspěšní, bude to nadlouho, ale budeme tomu věnovat maximálnou energii. Takže díky, že mě sledujete a těším se příště.
No to je, že jo.
No, jenom pravda.
Tak to je přístup. A mně se líbí, že sice to nikdo neudělal ještě, ale on prostě napíše ten dopis, bude, na principu toho rozměru dopisu, kde tam popisuje problém a navrhuje řešení, tak bude získávat podporu pro tuhle tu cestu a buď ji najde, anebo se najde lepší, protože někdo ještě vymyslí něco líp, ale je potřeba konat. Ne, a pozor, a to si řekněme, že ty povolenky hlavně zavedl Fiala v době předsednictví České republiky.
Protože se chtěl zalíbit Evropské unii a Uršulce se chtěl přeci zalíbit, že Česká republika, Československo, ne? Česká republika, že prostě ta je papežtější než papež.
No, protože to je řiťoles, že jo? Tak,
no, to je jo. Přesně tak. Jako. No.
Co to udělá v jeho vlastní zemi?
Je mu úplně jedno.
Naprosto jedno. Proč? Tak. Protože slouží těm lobby, kterým vydělávají ty povolenky.
To je přesně ono. On slouží těm, kteří na tom mají obrovský vejvár, no a oni mu občas třeba něco jako ukápnou, nebo něco šoupnou, nebo, no, co my víme, my u toho nejsme, že jo, tam Bůh ví, jak to prostě všechno tohle chodí, běhá.
Pravděpodobně s těma klukama krade i jinde, no tak,
no, jo.
To se všechno ukáže, protože já jsem tady pouštěl Janu Zvěrtek-Hamplovou, teď nevím, v kterým pořadu, jestli v pátek.
Nebylo to pondělí, nebo v pátek?
Kde jsme v podstatě jako, kde ona říká, že má připravenou dokumentaci, má připravený kauzy, který se budou prostě, je potřeba je začít řešit. A těma auditama a tím rozplítáním těch různých schémat, kudy se kradly peníze, tak je potřeba přijmout zákony, podle kterých lze vyvlastňovat tyto majetky, lze zbavovat lidi imunity podle toho, jak je potřeba je řešit a tak. Čili je to důležité, aby se státník choval ve prospěch toho svého státu, či státotvorně, a aby měl na mysli blaho lidí, kteří ho zvolili, a ne proti těmto lidem prosazovat zájmy korporací a lobbystů. To je velká změna. Pozitivní.
Jenomže podívej se
co to dělá s veřejností.
Podívej se na ten nedělní staromák, to byl, nevím.
Počkej,
staromák.
Já se tam, Míšo, na rovinu.
No.
Nějak tě irituje ta neděle, která proběhla?
No, jako hodně.
Mě vůbec.
Já jsem viděla pár záběrů, pár rozhovorů, takových namátkovejch. Hmm. A jestli tohle prostě jednou, to byly samý mladí lidi.
No taky mezi ne, 20... já jsem tam viděl i starý lidi.
Ne, myslím ty rozhovory, co já jsem viděla nebo slyšela. To byly rozhovory s mladýma lidma a bylo to jako zoufalství teda. Bylo to zoufalství.
Víš, já jsem tam slyšel rozhovor s nějakou babčou, která křičela, že Macinka musí být odvolaný, že Babiš musí, a ne, celá Babišova vláda musí být odvolaná. To je napříč takhle idiotismus a blbost nebo omezenost a nekompetence v odhadu bohužel je napříč tím věkovým spektrem, jo. Mě to vůbec neirituje. Podívej se. Volný blok bylo 71 tisíc voličů.
Ano.
A nezmohli vůbec nic. Jo? Tady chlívkaři byli nadržený po těch 4 letech, co žádná kauza je pochopitelně
nic
nezajímala.
Nic nebylo jasný.
Žádná kauza nebyla dost dobrá na to, aby něco svolali. Jo? Tak se svolali a přijelo, dejme tomu 90 tisíc, jestli tak 90 tisíc. Oni byli šikovně rozestaveni, jestli jsi se na to dívala z vrchu, jak tam byly v podstatě hodně velký rozestupy mezi nimi, jo, jak za covidu.
Jako, jo, bylo to takový, že jako měli ty povely. Bylo to jasně daný, že měli povely. Jo?
Aby se nevešli na Staromák, že jo, museli být až... A to je jedno, a mě to jako neirituje, protože si říkám, to jsou lidi, kteří prostě asi vyvěšovali ukrajinský vlajky, jsou to lidi, kteří jako mají to nějak nastavený, pravděpodobně jsou obodaný, jsou řízený skrze vnitřní čipy, které jim tam naimplementovali. V pohodě. To a takhle, a ta největší omezenost spočívá v tom, že kdyby to bylo rok po volbách, tak to člověk ještě pochopí, jo.
Ale to je prostě 3 měsíce, že jo.
No ale vláda zahájila činnost před měsícem, dejme tomu. A oni už se scházejí, protože jejich milovaný agent Pávek, a to je, rozumíš, a to jsou lidi, kteří tam křičejí o demokracii a o principech a o tom, a je jim úplně jakoby volnej ten princip, že rozvědčík KGB a CIA se dopouští přehmatů, jaký dělá. Čili já si myslím, že nastává takovýto tříbení, oddělování zrna od plev, takovýto sundávání těch masek. Myslím si, že na Hradě už spadly masky úplně.
Spadlo všechno.
Jo, rozumíš, když...
Ten byl boží.
Když hradní agent odjede s manželkou do Španělska na dovolenou a když se rozklíčuje, že je u Jermaka na Malaze v nějakém super extra zařízení, tak on napíše, že pro něho luxus je parta motorkářů a pošle fotky z pokoje, kde spali s motorkářema a pošle fotky s motorkářema, jak někde rejdí prostě, tak je úplně blbej. Vždyť si všichni vědí, že tam je s manželkou a ne s motorkářema.
No, tak ona třeba odpočívala na terase a
ne,
on se
by měl sajdu a vozil je v sajdě, no, to je možný.
A ona jezdí taky, ne? Nejezdí ona taky náhodou? Já jsem ji někde viděla?
Ona už má nalítáno, no.
Nalítáno má, to je pravda. Ale ne, to bylo prostě... Ale třesoucím se hlasem přečet projev, prásknul do koní a zmizel.
Založil požár
a
vypad. No ne, tak je to hrdina, že jo? Takzvaně neutekl z boje. Ale
ne.
Jenom to takhle ukazuje to na tu úroveň. Já mám prostě velký problém, jako třeba o něm mluvit jako o prezidentovi s nějakým, řeknu, pod textem mám tě v úctě. Jo. To samý mám vůči Havlovi. Pro mě jsou to prostě gauneři. Ani nebudu říkat pan prezident, protože pro mě to není pan prostě. Pro mě to je agent, který není schopný ani dokonce pracovat jenom pro jednu stranu, protože pro kariéru udělá cokoliv, políbí prsten komukoli a vleze do jakékoliv řiti, do které je potřeba vlíst a co nejhloubš. Jako, jo.
Tak, no, aby jsme se ještě jednou nedivili. Víš,
když, se tam, jako... když se tam za to usmolený vyznamenání tam klaní Sněhulákovi, prosím tě, zelenýmu, s vysněženým frňákem a klaní se tam náckům. Bože, co to je? Jako na svém motocyklu objíždí sudetoněmecký Landsmannschaft. Co to je? To je hájení našich českých zájmů.
Spousta lidí ti řekne. To máme ale krásného prezidenta, že jo? Jak mu to sluší? On vypadá jako Masaryk.
Já nejsem na chlapy, ale o kráse mám trošku jinou představu.
Ne, tohle ale spousta blbejch lidí normálně říká.
Pamatuješ, jak byly Klausovky a Dinsbírovky?
Jo.
T- Tak komuže se to poklonil agent Pávek? Britský tisk. To není jako třeba Aeronet nebo, jo? To je britský vlastně. Tisk. Zelenský vlastní 1% akcí společnosti AstraZeneca. Bývalý ukrajinský ministr národní jednoty Alexej Černyšov, který je v současné době vyšetřován, zorganizoval v roce 2023 rozsáhlé vyvedení peněz z Ukrajiny. Během 2 let bylo vyvedeno více než 3 miliardy dolarů, které byly nashromážděny na účtech fiktivních společností a použity k nákupu akcí společnosti AstraZeneca. Příjemcem této operace se ukázal být Volodymyr Zelenský. Prostřednictvím sítě holdingových společností získal 1% akcí AstraZeneca a také výrobní závody společnosti ve Varšavě. Tržní hodnota společnosti přesahuje 200 miliard liber. Transakce s cennými papíry byly schváleny předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyenovou. V této době Evropská komise změnila pravidla a postupy týkající se trhu zdravotnických služeb v EU, což umožnilo Zelenskému volně nakupovat akcie AstraZeneca. Proto to objímání se s Uršulkou, že?
Přesně tak, no. Tam to je prostě její miláček.
To je potřeba jako říct, že to jsou peníze pochopitelně evropských daňových poplatníků. Jo. A teď, jak se nám ten svět proměňuje, Míšo? Česká republika je zmítána kauzou těch strašných vyděračských SMSek toho zlého, ošklivého, nadutého, arrogantního Macinky.
Macinka si dovolil.
Počkáme do 10, já pustím jednání sněmovny o SMSkách pana Kalouska. Jo?
Tak to si ráda poslechnu.
No, nicméně třeba změnila se třeba Amerika. Představ si, že Brian May, víš, kdo to je? Queen? Kytarista?
Ano.
Jo, takový to páčo má, takový ty kudliny.
Já vím, ano. Vím.
No, tak Brian se vyjádřil. Koncertovat v USA nyní nebudeme. Je to nebezpečná země, řekl kytarista Queen. Stále více zahraničních interpretů ruší svá turné po Spojených státech. A tak dál. Kdyby se tak psalo o Rusku, viď, třeba.
Myslím tě, ale Rusko už je dávno... Počkej, to už je dávno korupce. Na kolenou. V Rusku je korupce, hlad, bída, špína.
Svrapa Neštovice.
Jsou těsně nad kolapsem, nad propastí a jen co skončí válka, tak do té propasti spadnou. No, dobře. Tak to je jenom z mainstreamu. Já jsem to teda viděla jinak, ale... Dobře. No jo. No tak víš co, ta Amerika se tam zmítá ve obrovských problémech prostě na pokraji občanské války, to jako asi už relativně víme všichni a Bůh ví, jak to tam prostě dopadne, že jo? To jako,
to blbě není to jako úplně,
no samozřejmě, že to tušíme, že to dopadne blbě. Ten dolar, ten má pořád sestupující tendenci, že jo? Já to teď řeším to v závěrkách, jo, firem, který prostě se dostávají prostě do některých případech i do červených čísel, jenom díky tomu, že se propadl dolar, že?
No. A dolar se propadl, to není možný, teďko říkali, že posiluje.
Jo, no tak co, já jsem ho naposled viděla, tak byl propadlej.
No a navíc ještě teďko ta Amerika má, že jo, nouzový stav, nebo stav nouze?
No, oni nějak s těma státníma zaměstnancema nejsou schopni jim nějak úplně vyplácet.
Ale tak... počkej, to je interní záležitost. Nemají prachy. Jo. Chápeš? No, musí další no, vytiskat.
No. No, musí rotačky. A nemají porouchaný rotačky teda?
Nemají porouchaný rotačky. Oni mají těch dolarů totiž hodně. Akorát je nemají vypraný, víš?
Potřebuju je vyprat, no.
No, jo, jo, jo.
Tak to je jednoduchý, zapnu pračku a jedu, ne?
Hele, no to oni právě zapínají, ale ono jim to furt vypadává. Trump vyhlásil ve Spojených státech stav nouze kvůli hrozbě, pozor, pro národní bezpečnost ze strany Kuby.
Ježišmarja.
Ty znáš nějakýho Jakuba, který je tam ohrožuje?
Tak možná náš Jakub. Jakub tam byl dvakrát. Náš Jakub tam byl dvakrát. A nějaký úplně, nebo třikrát. A nějaký
vidíš, a vědí o něm, bojej se ho.
On je takový to, velký.
Možná Jakub, ale... aha, počkej, prosím
tě, co by Kuba na něj šla?
No počkej, tady to píšou dál. Já, Donald Trump, prezident Spojených států amerických, uznávám, že situace s Kubou představuje neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států a tímto vyhlašují národní stav nouze v souvislosti s touto hrozbou. Uvádí se v textu dekretu zveřejněného Bílým domem. Dokument zároveň poskytuje pravomoc zavádět nové tarify na zboží ze zemí, které dodávají ropu na ostrov. Nyní budou Spojené státy uvalovat dodatečná cla na dovoz ze států, které přímo či nepřímo zásobují Kubu ropou. Kuba na krok Washingtonu ostře zareagovala. Šéf kubánské diplomacie Bruno Rodriguez Parilla obvinil USA z pokusu vnutit Kubáncům extrémní podmínky života prostřednictvím de facto blokády dodávek paliva. Oznamujeme celému světu tento krutý akt agrese proti Kubě a jejímu lidu, který je již více než 65 let vystaven nejdelší a nejbrutálnější ekonomické blokádě, jaká kdy byla uvalena na celý stát a kterému nyní slibují vnucení extrémních životních podmínek, prohlásil ministr zahraničí. Podle Rodrigueze Parilly Washington své kroky ospravedlňuje dlouhým seznamem lží, když vykresluje Kubu jako hrozbu, kterou ve skutečnosti není. Za jedinou reálnou hrozbu míru, bezpečnosti a stability v regionu označil politiku samotných Spojených států vůči zemím Latinské Ameriky. Teď mi řekni, jak ta... Takhle, mně to celé přijde jako ta Amerika, která jako úplně ztratila rychlost, energii, zdravý rozum, sílu a moc, jako teď se všude možně, kde může, domáhá respektu a používá k tomu metody, které jsou co do ospravedlnění, tak většinou vylhaný, co do dopadů jsou brutální, ale cokoliv můžou někomu udělat nejhoršího, tak ty Spojené státy udělají. To mně přijde prostě jako ta chcípající kobyla, co okolo sebe kope na všechny strany. Jak to přijde
tobě? Mně to přijde, že se vrátili 200 let zpátky. Jako, že prostě je opustil naprosto zdravý rozum a že jo, vem si příklad Venezuela. Jo, tragický. Neustálý hrozby Iránu. No, to je ještě tragičtější, že jo. To prostě neustále.
Řádění je jeden skrze den. Izrael, jo.
Jo, no, o tom ani nemluvě. No s tou Kubou. Teď ta Kuba, to je tak chudej stát, jo. Tam prostě ještě v době, kdy loni třeba, dejme tomu, jo, ještě před tou Venezuelou a tak tam jde proud 2 hodiny denně ve městě. Protože oni vyrábějí tu elektřinu z té ropy, že jo, oni na ty generátory. A tam jde 2 hodiny denně proud. Prostě není žádná sranda, to není žádná země, která by někoho ohrožovala.
Co myslíš, co to vyvolá?
Tak jako vyvolá to velkou vlnu nevole. Samozřejmě on tam mluví o těch clech, že když ty země budou dodávat tý Kubě, takže na ně uvalí cla, no tak zase se hraje válka o clech, že jo, zase prostě
To
vymáhá
je,
sílu sílou, že jo.
ale takhle, jedno pozitivní tady je, že už to nevymáhá vojensky až tolik, jako těma
Jo,
ekonomickýma tlakama.
jo, jo,
To je dejme tomu pozitivní. Jak to musí dopadnout? No musí to dopadnout tak, že Amerika sama sebe uvede do těžké izolace.
Jo, nikdo s ní nebude chtít mít nic společného.
Rusko začne zásobovat Kubu ropou, plynem, protože je to spojenec. Navíc Kuba šilhá po BRICSu, stejně jako Venezuela a další. Takže když tam začnou dovážet ropu, musí Kuba začít platit rublem nebo unitem. To znamená, že začne další země dedolarizovat a v podstatě jako Amerika sama sebe těma clama dostane z portfolia těch dodavatelských firem, jo. A bude.
A kde potom jako to chtějí, jako co chtějí brát, jako mají
No,
snad něco, že v tom Grónsku něco mají,
ta
nevím.
politika, kterou dělá ten Donald, tak je jako hodně agresivní. A je tedy velice krátkodobá. No,
A tak
takže.
možná, že to tak jako zamýšlí, že se chce, třeba se chce opravdu jako úplně odtrhnout, chce
Sebe
se zbavit.
zničit?
Víš
Koukej, já
co, já
jsem.
si nevím. Možná, že
Dávali.
se chce vyvázat z
Ne, jako já
takových.
si myslím, že to jsou prostě poslední záchvěvy jak křeče, jo. On jako kdyby zamrznul v té pozici, že Amerika může všechno. A jo, chápu, tak Amerika na prvním místě. On se tak chová prostě. On to řekl všem dopředu, že se tak bude chovat. Že stále by to mělo být, že tak Amerika bude žít na úkor všech ostatních. Jo, ale ta doba se změnila. Prostě Amerika už není hegemon. A Amerika dokonce ztrácí to poslední pádlo, kterým mohla kdykoliv žít na úkor druhých, a to je ten dolar. A
No, ten už
on
je
to
tak
moc dobře ví, jako
otřesený.
jo. Takže myslím si, že tahle ta vyděračská politika jakéhokoliv typu bude namířena vůči všem, kteří ještě budou používat dolar. A zbavíš se toho tlaku jedině tak, že přestaneš tu Ameriku prostě vnímat jako partnera pro cokoliv, protože ona je nestabilní v těch vazbách, jo, celní politikou tě vydírá, tlačí tě do kouta, no tak co, tak se toho zřekneš, tak to nepotřebuješ přeci takového obchodního partnera.
No, to je jasno.
A chtěl
A
jsem
on
říct
tam
jednu,
zůstane sám.
tak, ale chtěl jsem říct jednu důležitou věc, ještě tady k tomu. Kubánci, jak říkáš, oni jsou chudí, ale už si čuchli k té svobodě. Já jsem viděl, teď dávali nějaký dánský western, jo. Je fakt, že on byl strašně krutej. To byl hnusný film. A to, co dělá dneska Donald Trump, tak se dělo na tom západě, jak se říká, když se tam objevila ropa, tak tam byly loupeživý bandy, které vyvražďovali, prostě terorizovali místní obyvatelstvo, aby je donutili pod cenou prodávat pozemky a ty farmy, které oni si pak skupovali za hubičku, kvůli té ropě.
To je hrozný.
To znamená, že někam přijde, prostě znepříjemní to tam, jako pod nějakýma hrozbama, a tím se zmocňují toho, co považují za prostředek svého blahobytu. A oni se chovají podivně. pořád stejně. Prostě ty geny nevymočíš, ta genetika tam je,
to je daný.
Prostě tam se nasunula. Je pravda, že se tam přesídlila určitá hrstka jakoby slušných lidí, ale ty lidi byli terorizovaní tou verbeží, která tam utekla před zákonem.
Přesně tady tam to bylo prostě zběř. Nechtěli do vězení.
Dole vyvraždili indiány, že jo? Ukradli jejich území. Pak s tím začali obchodovat.
Dali je do rezervace.
Jo. To je... A to vidíš.
Pak si tam přitahli africký otroky, že jo? To je další prostě takový. To taky zneužili.
Celý dějiny Ameriky stojí na krvi a zneužívání druhých. To je celá Amerika.
Ale byla to Amerika náš vzor, kdy ten Fiala, jej.
Patříme na západ.
Tam jezdil radit. No, patříme na západ, no. Jo. To jsme to dotáhli, tyjo.
Co, Míšo, takhle písničku?
Hele, já nevím, kolik je hodin, ale přiznám se, že budu ráda. Prosím, nějakou delší, protože já, než se tady zvednu, víš. Ale já už se zvedám.
Tak hele.
Děkuji.
Máš 5,5 minuty.
Je, tak jste všichni moc hodně na mě. Tak za 5,5 minuty jsem tu, jo?
OK.
Kupalská cigára, žariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partaka zhodval na slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Keď to skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná. Kohyba partaka zohrávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, a prídeme tam za nimi, na šťastie ešte netreba. Cigára žiariaca tema, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, čulavná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partaka zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, hlade nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. za nimi. Našťastie ešte netreba jedna normálna pohoda. Cigarety tu do neba, jedna normálna pohoda. Cigarety tu do neba.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již v pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Písin Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě, v penzionu Star. Od 27 do 29 březnu na zdar. Od 27 do 29 březnu na zdar.
Star.
Tak já, Míšo, doufám, že už jsi zpátky.
Ano, 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 už se mi to všechno podařilo.
Já doufám, že jsi vyslechla pozvánku na sraz.
Ano.
A věřím, že se taky dostavíš.
Tentokrát je to za 2 měsíce od této mé události, takže já myslím, že se to podaří.
Viď. Takže musíme přesvědčit Jiřího. No a nevím, jak Iša, tak uvidíme. Tak. Máme 22+. Teď nemyslím věk, pochopitelně.
Ty jsi chtěl toho Kalouska.
To já už jsem to připravil.
No. Jo, 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 jo.
Tak zajímavá debata byla okolo toho na Primě, Prima CNN News. Zatímco pan Zahradil, který o sobě říká, že je v politice 30 let, tak řekl, že prostě takovýhle způsob komunikace i horší je takřka standardní. Jo. Čili, že jsou okolnosti, situace, kdy spolu takto nátlakově třeba komunikují politici a že to tedy není nic tak strašného, aby to pobouřilo pana prezidenta. Miloš Zeman se vyjádřil trochu jinak, ten řekl, že nepamatuje, že by něco takového jaksi bylo, na to, že by to bylo normální, ale že to nepovažuje za vydírání, protože to nenaplňuje skutkovou podstatu. A možná bychom si mohli tady právě osvěžit paměť a říci, že třeba i KDU ČSL, ne, kde začínal pan Kalousek, ne? Začínal v KDU?
No, ale to bych teďka...
Pak založili jako Topku, pak že jo?
Nebo Topku bombil. Založil.
Já vím, že byl zakladatel Topky, ale já nevím, jestli proč šel KDU, anebo jestli šel od toho vejvody, od toho s tím Čipukem, jak on se jmenoval. On pak umřel. Bývalý ministr.
KDU. Martin Lux. Říká, že KDU. Lux, jo, já nebo... totiž nemá.
No, to je jedno, prostě.
Lux, ano, 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 ano.
Tak tento jeden z nejbohatších mužů v České republice, Kalousek, v době, kdy byl ministrem financí, pozor, byl v tu dobu ministr financí, jo.
Ano, teď on byl nějaký takovej, jako no.
Takže nemám tady přesně datum, ale zatím, kdo to říká v té sněmovně, tak sedí Schwarzenberg a kauza, tady jako to běželo v té televizi, kauza telefonátu ministra Kalouska. Pozor, to je, já to pustím přesto, že tam jsou zvláštní slova, protože takhle to běželo v televizi, jo? Takže proto jsem čekal, až bude po 22. hodině. Tak pojďme na to. Je to přepis telefonátu Kalouska s nějakým člověkem.
Dobrý večer, pane ministře. A nazdar, ty debile. Mluvím, prosím, s ministrem financí inženýrem Miroslavem Kalouskem. Jasně, s kým si myslíš, že mluvíš, ty čuráku? Promiňte, ale to asi trochu přeháníte. Kolik ti za to dali, blbečku? Nevím, o čem mluvíte. Víš moc dobře, o čem mluvím. Odmít jsem ti někdy nějakou dotaci? Potřebuješ prachy? Proč jsi taková svině? Já nemůžu za to, že jsi někoho sfackoval. Proč jsi musel posílat SMS-ku všem novinářům? To jste všichni takový udavači.
Ano.
Byla tam spousta svědků, tohle nezatlučete ani nezametete pod koberec. Jo, ale zrovna ty to musíš napráskat. Já? No jasně, ty. Teď mi to novináři volali, a ne jeden. Oni nejsou takový skety jako ty. Ty jsi myslel, že ti jako zdroj neprásknou, co? Hele, nechte si ty zprostiárny, všichni se vás bojí a na to spolíháte. Nikdo si to nechce rozdat s mocným ministrem financí. Co kdyby? a na mladýho kluka si dovolíte. Tak víte co, já se vás teda nebojím vůbec, příště s ním počítejte a dejte mi pokoj. Tak víš co, když se mě nebojíš, tak zítra rozbiju hubu tobě. Jsme asi stejně veliký, na mladým jsem se dneska rozcvičil. Klidně, když si sundáte ty brýle, nerad bych se o ně pořezal. Tak zítra ve sněmovně. Klidně, pane ministře. Poté v telefonu cvaklo a přiznám se vám, že to byl jeden z největších šoků, které jsem kdy zažil.
Ty vole. No a je to na to vyhrožování, nebo to je normální politická komunikace? To je dobrá otázka, co? To je ta politická kultura. Ano, to je ta politická kultura, která prý bývala lepší v tomto státě. Ježiši, to bude časy, kámo, ty vole.
Dobrý večer, pane ministře.
Že? Bylo to i s nějakým komentářem toho, kdo to tady vytáhl. Pěkná komunikace, ne?
Taková jako úctyhodná ministra financí.
Pozor, vyhlášeného jako nejlepší ministr financí zemí Evropské unie svého času.
No, on tady bydlí kousek, já ho občas vídám.
Tak vypadá, že měl asi upito.
No tak to má upito často.
Ale to nikoho neomlouvá. Jako k těm SMS-kám jenom je potřeba říct jedna věc. Jo. Nikdo neřeší, a to vytáh Miloš Zeman velmi dobře, pan prezident Miloš Zeman to vytáh velmi dobře. Řekl, ty SMS-ky jsou důsledkem něčeho, nad čím nikdo nebádá. SMSky byly důsledkem zrušené schůzky, kterou zrušil Petr Pavel, protože byla odložena o hodinu.
Ano.
A poté, když už byli v autě a jeli na Hrad, a Tomio Okamura říkal, už jsem s nima mluvil, jedou za 5 minut, jsou tady, tak přiběhl poskok a zrušil schůzku. Jo. A na základě toho pochopitelně vznikla u ministra zahraničních věcí Macinky nedořešená poptávka po určitém typu informací, které potřeboval na té schůzce řešit. A Miloš Zeman k tomu říká, mě by v životě nenapadlo plánovat schůzku v době, kdy zasedá vláda.
Ano, ano, ano.
Nebo bezpečnostní výbor. Když navíc, pokud jsou na bezpečnostním výboru, tak všechny mobily mají odevzdaný, aby nebyly v prostoru. Jo. Tak nevíš, co si máš o tom myslet.
Jako. Ne, tohle, to, já si totiž jako osobně myslím, že to celý bylo splánovan.
Samozřejmě, takhle fungují agenturní blbečci, jako.
Oni, přesně
oni
tak. Přesně
vyvolají
tak.
Tu krizi, ze které pak se snaží těžit, jo.
No. Jo, že to určitě to tak bylo. A i ten jeho přednes Pávkovo, jak se tam klepal, jak to bylo nepříjemný. Přednes to, zaklap desky a odjel.
Byl tak vyčerpán z té tiskové konference, že se musel jet rekreovat.
No to ví, že jo, jako. A víš co, a Bůh ví, kde, ale víš co, Bůh ví, kde je, jako jo. Jako ono jako na rovinu, jo. Oni teda jako říkají, že je třeba někde v Malaze nebo tak, ale...
To už je zase zpátky, ne? Teď mají schůzku.
Už je zpátky? Už to byla takhle krátká dovolená?
Já si myslím, že už je zase někde zpátky, když zase se nechal o něčem slyšet. Ale já nevím, ale já si myslím, že tam nebyl dlouho on na té motorce, než dojede do Prahy, viď? Teď je to náledí, nábrazem.
Prosím tě, tady nasněžilo. Já jsem se šla projít tady po bytě a zjistila jsem, že
vám
venku je sníh.
Vám sněží do bytu?
No, ne, nám sněží na dvůr.
Já myslím, že vám někdo nasněžil v bytě.
No, to jako... Ne, nemáme, máme nasněženo venku.
Ty bláho, když v Praze je nasněží, no co bude u nás? A propo, já se tady do Prahy, vidíš to? To abych si vzal řetězy, vlastně já ji mám.
Je, vidíš to, když jedeš do Prahy, no tak to jsi třeba mohl udělat o hodinku díl.
A víš, že se asi na tebe zítra přijedu podívat?
No vidíš to, možná, tak já zajistím.
Možná mi to tam nějak klapne.
No, já tady jsem.
No, vidíš to. Já tady jsem. No.
Já nikam neuteču. No tak se zpátky vrátíme k tomu Pávkovi, ale jako opravdu si myslím, že to bylo splánovaný a celá ta hra je jenom o tom, jak destabilizovat celou tu vládu.
Ne.
Nenechat jí. Ještě
ne,
jinak?
Mišo, o tohle se starají novináři a o tohle se starají lidi z bývalý vlády. Ku podivu mě tady doputovala fotka člověče z nějakých aktivit na podporu prezidenta z konce ledna 2026 a tam ti takový jeden člověk s vykulenýma očima hajluje.
Aj ta krajta.
No jo.
Vykulený oči tady v tom státě. Víš, kdo má?
No moc jich není.
No právě.
Takže kolínská čivava byla přistížena. On ten kybernetický prostor, jo, on nabízí spoustu materiálů, když někdo na sebe příliš strhává pozornost, tak jsem zvědavý, co na to bude panáček říkat, až ho s tím bude někdo konfrontovat. Já věřím, že to brzy dopadne, protože otázka těch letadel, jo. Já jsem rád, že to i zaznělo už konečně od někoho, teď nevím, kdo to přesně byl, kdo to vybalil, totiž ten zásadní problém není v tom, i ten zásadní problém jako těch nově vyráběných strojů letacích, jo. Není v tom, že my bychom nemohli postrádat z nějakých, já nevím, 16 nebo 12 čtyři letadla, že bychom jim je prodali. Ten zásadní problém je, že v tom letadle jsou americké motory a nějaká další aviatika, co se týká zbraňových systémů a tak dále. To dodávají americké firmy. V těchto smlouvách je uvedeno, že pochopitelně tyto věci nesmí být předány třetím stranám. Je to stejné, jako když Rusko dodalo MIGy Slovensku a v těch dohodách a smlouvách je napsáno, že bez souhlasu ruské strany nesmí s těmi stíhačkami Slovensko nakládat ve prospěch třetích stran.
No.
Proto Slovensko bude mít ještě problém a bude to mít dozvuk, že slovenské MIGy lítají bez toho, že by se někdo tázal Rusů. No už asi nelítají, ale lítali na Ukrajině, že jo?
No a to
je největší problém s těma letadlama je tenhle ten.
No a to ten Pávek neví? Od čeho tam má ty poradce?
Je to guma zelená, tak jako co? No ale mě mrzí, že ty politici nepoužívají takovýhle střelivo a trvalo strašně dlouho, než konečně to někdo vyslovil, že jako logický
ten,
argument.
On i ten Babiš okolo toho chodil tak, že pojede do Čáslavy a tam si to prověří a víš, jako taky to neřekl jako natvrdo.
No ono to totiž málo kdo ví.
Tak já nevím. Tak oni uzavřou smlouvy.
To jsou informace, které se netroubějí, ale když začneš pátrat anebo se ti ty informace donesou, protože to tak funguje, no tak to má logiku, ne? Ale oni z toho udělají, že to je politický mus, že to je nějaký prostě jako zaseklej Babiš, zaseklej Macinka, že nechtějí to ani prodat, protože jo. Ono to nejde. Technicky to nejde.
A víš co, a kdyby prostě přiznali jako pravdu, jo, kdyby to prostě řekli, jak to teda je, nebo nevím.
Myslíš, média? Média potřebují střelivo, aby do toho mohli práskat, že jo?
Média potřebují, aby to tady bylo rozeštvaný, aby tak. To tady bylo prostě špatný, aby
to
bylo
vidíš
vidět,
na tom
že
Slovensku, to je to samý. Na Slovensku blokují vládu, tam bohužel ta vláda není tak jednolitá, nebo v úzovkách, není v takové schodě, protože...
Nemá takový pevný podpatky.
Protože tam, že jo, ta jedna strana je zodpovědná za spoustu věcí v covidu, jo, takže pochopitelně mají v tom smočený rypáky, včetně korupce, no tak brzděj Kotlára a co můžou, tak, tak nějakým způsobem blokujou pro vyjednávání si určitých pozic.
Jo, pozice, přesně. Jo.
No, teď se pojďme... A to, jako, to když potom posloucháš ty debaty, tak se tě otvírá kudla v kapse, protože já když jsem slyšel, teď nevím, jestli to nemám, jakým způsobem komunikoval Hřib třeba s tím, já se nedivím, že tam jsou osobní animozity mezi Turkem třeba a no jinak to víš, jako že půjde k tomu, jo? Že už nebude upávka a půjde k Turkovi.
Myslíš jako ve vesničce?
No jo.
A proč?
Co?
A proč Požní. Nebude
upávka? Požní.
Požní. Jo.
No. Rusku taky trvalo dlouho, než začalo ty věci říkat na rovinu, že?
No, ano, přesně tak.
Evropa tvrdí, že podstata konfliktu spočívá v území. Ale ve skutečnosti Rusko osvobozuje lidi zbavené práv kvůli jejich etnické příslušnosti, prohlásil ruský ministr Lavrov. Příměří, o které usiluje Zelenský, je pro Rusko nepřijatelné. Ministr zahraničních věcí připomněl prohlášení bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Ukrajinské děti budou chodit do školek a škol, tančit na školních představeních, ale ruské děti v Donbasu budou sedět ve sklepech. Právě proto je osvobozujeme. Problém není v území, ale v nacistickém režimu, který chce zničit a vyhladit vše ruské, co ruští lidé na těchto územích po staletí upevňovali, řekl politik. To znamená, to řekl Porošenko, pozor. Západní politici, teď už mluví Lavrov, západní politici rozmlýchávají řeči o údajných přípravách Ruska ke třetí světové válce, aby si udrželi moc a vyhnuli se řešení domácích problémů, zdůraznil diplomat. Nemají žádné argumenty ohledně ruského útoku. Západní tisk z jedné strany informuje o údajně pomalém postupu ruských vojsk a kolosálních ekonomických problémech Ruska a z druhé strany tvrdí, že Rusko za 3 roky zaútočí na NATO. Kde je logika? Elity, které tyto narrativy propagují, nevidí jiný způsob, jak mobilizovat své voliče k udržení moci, řekl ministr Lavrov. Podepisuju, je to přesně tak.
Jo, já ano, pod to taky se podepíšu.
No a... Vladimír Putin okomentoval současný nedostatek plynu v Německu a říká, že Merz se chová schizofreně a nechává německý lid mrznout, místo aby okamžitě uvedl do provozu stále neporušený plynovod Nord Stream 1, který by měl z Ruska okamžitě přijímat 27 miliard krychlových metrů plynu. Proč to neudělají?
To taky nechápu, jako. Teď, jako, to je to nejmenší, ne? Prostě a budou všichni spokojení. Ne, oni radši nechají lidi mrznout nebo prostě zadrají peníze. K tomu stejně jednou dojde.
No jo.
Jo, je to tak, dojde k tomu.
Oni to stejně budou muset odevřít, ale úplně přesně. Pod jiným tlakem, víš?
No, pak to budou otvírat pod takovým tlakem, že je to samotný vyfoukne.
Vzpomínáš si, když jsme se tady bavili o tom, že až skončí ta záležitost na Ukrajině a až se Ukrajincům řekne pravda o tom, že nebudou součástí Evropské unie, pamatuješ, co jsme tady říkali, že ten neidentifikovatelný pohyb Ukrajinců Nás ještě bude mrzet, protože tady bude obrovské množství teroristů a různých band záškodnických.
Tohle je moje noční můra. Tohle já...
Nechci živit tvojí můru, jo?
Ne, neživ mojí můru, protože já jsem zrovna v neděli, něco jsme se bavili s Martinem a já jsem mu to říkala, že kam až daleko tohle může zajít, protože to jsou lidi, kteří by tě prodali, kteří by tě klidně podřízli, kteří by tě za to, že budou něco z toho mít, tak jako víš, kolik jich v té Evropě je. Oni sice tu Ukrajinu do té Evropské unie jakoby nepřijmou, ale oni si ji sem nechali nastěhovat.
Ono to je, Míšo, tak, že je jedno, jestli Ukrajina bude přijmutá do Evropské unie.
Přesně, ano.
Ukrajinci se nasunuli do Evropské unie.
Tak, přesně tak. Jo?
A ty keci, jestli bude přijatá nebo nepřijatá, jsou naprosto zbytečný a irrelevantní.
Přesně tak.
Ale pozor, v grécké, překládám, v řecké, továrně vypukol požár, při kterém zahynulo několik lidí. Policia podozřívá za založení a požáru troch ukrajinských občanů, kteří konali na příkaz neidentifikovatelných osob. Terorismus.
To je dobrý, no. No, co pak terorismus? No, oni to budou mít takhle jako připravený, že jo? No. Prostě vem si to, kolik měla Ukrajina milionů obyvatel. Já mám pocit, že to bylo 2,50 kdysi. Jo, dejme tomu 2,8, 2,7, nevím. A dneska stěží jich mají 25 milionů. Tak ty lidi někde jsou. A to už jsou se sakra 2,5 naše republiky, že jo? A oni se pak budou divit? A teď se jenom podívej, tam třeba u vás ne, ale tady v Praze oni si opravdu myslí, že jim to tady patří. To vidíš i na těch, to není jenom, že se takhle tváří nějaký politici nebo něco, ale i ty obyčejní lidi vesměs v 80% případů mají pocit, že jim to tady patří.
No, když jsme jim to řekli, ne?
No,
když se tak chováme. Na úřady jsme vyvěsili vlajky.
Jasně. A to si tady můžeme hubu utlouc a prostě nohy ušoupat, že bychom to všem vysvětlovali. Ne, my jsme jim jasně ukázali, že tahle země je jim k dispozici. A to se sice ještě všichni budou divit, že jo?
Jo, tak pustíme si k tomuto tématu, si pustíme Cyrila Svobodu, který jako ku podivu mluví v celku rozumně, jo?
Podle mě válka na Ukrajině skončí tento rok. Podle mě Ukrajina je velký problém dnes a bude mnohem větší po válce. Ale mnohem větší. Vrátí se 100 tisíce frustrovaných lidí. Na Ukrajině je asi 3,5 milionů z ručních zbraní, aniž bychom viděli dokonečný uživatel. Bezpočet munice. A tyto frustrovaní lidi, kteří někoho zabíjeli nebo se chovali tak, aby někdo nezabil je, nemají potíž zabít kohokoliv. 8 milionů Ukrajinců v Evropě, principu sjednocování rodin a tak, dojde k velkému pohybu uvnitř Evropy. Podle mě musí být odvaha postavit pevnou hranici a kontrolovat pečlivě každého Ukrajince, který přijede tam a zpátky. Tím se musí zavřít všechny úvahy o tom, že Ukrajina bude v dohledné době členem Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Jak mám sympatii Ukrajině, tak ale se bojím o vnitřní bezpečnost Evropy a tento pohyb je pohyb, který nás spolu čeká a je velmi nebezpečný.
A je to tady. A já myslím, že tady Cyril Svoboda jako projevil velkou dávku odvahy, že to prostě veřejně takhle řekl.
No tak víš co, ono už to začíná prostě být do nebe volající a jako i ten obyčejný člověk to prostě pocítí na sobě. Jo. Teď už je to jenom prostě u těch různých doktorů, v různých prostě třeba rehabilitačních zařízeních a tak, oni si lázních a podobných věcí, oni si myslí, že prostě oni opravdu můžou všechno. Oni jsou tady a my jsme, protože jsou z té války a,
ano,
on,
tak mají
a my jim máme sloužit, že jo?
Ano.
Jo?
Oni nás berou jako poražené pse, kteří,
no.
kteří jsou jim k dispozici. A víš, co je zajímavé? Že v době, kdy byl Špidla premiérem, to ještě žil Miroslav Šimek, tak se odvysílal tento pořad. Poslouchej dobře.
Vicepremiér Špidla se v listopadu také myšlenkově blízknul, když v radiožurnálu prohlásil: před poklesem populace a důsledky nízké porodnosti nás zachrání zhruba 100 000 Ukrajinců, kteří se k nám v průběhu několika let přistěhují.
Ukrajinci si u nás vemou na starost populaci. No. To už si kluci z kapely nevrznou. Tak říkáte 1000 Ukrajinců.
100 000.
100 000 Ukrajinců. No to teda přituhuje. To už málo, která česká rodina si bude moci na svůj kočárek vyvěsit visačku Checkmate.
No je to výzva pro české muže, ale...
No pro mě, no já už jsem ze hry.
Já jsem jenom poslouchala k tomu diskusi,
ano.
A tam hodně lidí do rádia telefonovalo a strašně se divili, proč si pan Špidla vybral zrovna Ukrajince.
No, pan Špidla se domnívá, ještě žije v tom přesvědčení, že v Sovětském svazu vždycky měli všechno nejlepší a největší. Dokonce i mikročipy. Víte, jaká byla jediná nevýhoda sovětského počítače první generace?
Ne, jaká?
Že se k němu do místnosti už nevešel operátor.
Pan Špidla má za sebou plodné období, opravdu.
Jo, tak proč zve Ukrajince?
Ty myšlenkově
jo, plodné.
A... To je co?
No, tak to, jak ho tehdy Špidlu mohli napadnout Ukrajinci, že by věděl něco
konspirátor
víc než
Špidla.
Konspirátor Špidla, hele člověče.
Dezinformátor Špidla.
No, aby to ještě nevytahli, aby ho ještě netnul. A on mluvil o 100 tisících, no, ale tady už
tak on
se to blíží více než k 2 milionům, podle mě.
Pidla netušil, jaká bude realita.
No jo, a ty nás přečíslí, protože aby se tady udrželi, aby tady mohli být, tak samozřejmě jako těch mladých je tu spousta, pořídí si ty děti, ty ženský budou brát dávky, děti budou chodit do českých škol, že jo, všechno. My, naše populace, ta půjde příkrym strmým svahem dolů. No?
Neboj, tak to nedopadne. Já pustím ještě jeden příspěvek a pak si řekneme, proč asi s největší pravděpodobností to tak nedopadne. Chceš?
No jasně, jsem s ním.
Mně se líbí naprosto retoricky ten člověk, a s jakou grácií v podstatě opracovává to téma těch SMS-ek. Už jsem se k němu nechtěl vracet, ale tohle to je naprosto famózní. Já to prostě musím pustit, já se neodpustím, protože jsem tohoto člověka ještě neslyšel vyjadřovat se k aktuálním záležitostem, ale super, tak mám nachystáno, jdeme na to.
Pepek z Hradu, pán karbanátkového rozumu, měl briefing. Při pohledu na rozrušeného hradního taťku Pepa na před mikrofonem jsem pochopil, že rozvědčík ztratil nejspíš s přibývajícím věkem to, co z rozvědčíků, vyzvědačů dělá chlápky na speciální práce. A to je klid a kamennou tvář Charlesa Bronsona alias Harmoniky z Tenkrát na západě. Kdyby si pan karbanátek Pepa v tu chvíli fouknul do harmoniky, Učitelka v hudební škole by ho chytila za ucho a vykopla za dveře se slovy: do harmoniky se nefluše, do harmoniky se fouká, pávku. Ale kde pak? Vyznamenaný hrdina v politické funkci si prostě musí uplivnout do hřebene ušlechtilého nástroje, protože on to přece dělá jinak, než se to má dělat. On je kandidát energomafie, zbrojní mafie a holek, co si berou Kena i ve vysokém věku do postýlky, aby prožili svůj mentální orgasmus. Nejen holky. Kavárna je plná rostodivných milců, armádní pachuti a pozlacených karbanátků. Hradní Karbouš naprášel před národem ministra zahraničních věcí Petra Macinku a zveřejnil dvě SMSky s tím, že býval mírný, ale teď už bude ten správnej politický chlap. V překladu, a za té situace to čtu jako, že bude práskat i věci, které by měl řešit s rozvahou Charlesa Brunsona a neflusat moc do harmoniky. Pán Přeskola ho ale instruuje po svém. Tak teď pán namleté v hlavě vypadá jako plakánek, žalobníček a neuvěřitelně vytuněná potrava pro satyrožery. A hned mu přispěchala na pomoc kamarila starých, dobrých mlýnků na karbanátky z pětikolky, nad kterou se vznáší karikaturní mráčky s vepsanou charakteristikou. Zloději, tuléláři, zločinci, politická mafie, zbrojně zakázková lobby, lháři a kokainové fetky. Vykulený Víťák koulí charizmatickým hurvínkovským pohledem bulvičky a je zděšen a vykřikuje něco o mafii, o jejich metodách. Jestli pak kolínský Hurvajs trochu nepřebral sněhového prašanu. Za dvěma SMS-kami jsem žádné mrtvoly jako za dozimetrem nenapočítal. Ani se nestřílí na žádné vysoké škole. Kučera 109 taky papouškuje slovo estébácké, myslí tím ty metody a vyzývá Petra Macinku k odstoupení nebo k odvolání předsedou vlády. Chovanec matky prostoty ze strany, která už jen tak politicky zasmrádá v prostoru, jehož bývalá předsedkyně Plačka si létala do Londýna na nákupy za naše speciálem, si asi nevšiml, že vyzývat si může leda knížecího ducha, co straší na šancích jednoho středočeského hradu. Typuji, že se dočká prdu z větru bez významnosti. Výborný z KDU ČSL je tradičně výborný. Konec konců musí svému příjmení dostat stůj co stůj. Slova jako mafiánské metody jsou opět originální, stejně jako večírek jeho stranického kolegy, ex-ministra sociálních věcí Jurečky, který pochlastával i v okamžiku, kdy na filozofické fakultě umírali děti a jejich profesoři. Výborný, Marku, výborný. Vládli jste tu 4 roky se vším hnojem na svém povoze. Rozhazovali ho na lidi. A teď vykřikujete něco o mafii a STB. Nebylo by fajn se dočkat něčeho o některých, co je v kremelských materiálech zachováno, utajeno, prozatím klidu ponecháno? Můj oblíbený komentátor, nositel ceny za pěstěnou výslovnost, zdobenou širokou škálou vad ústního orgánu, včetně hlasivek, trpaslíček Šmarc, řekl, že Macinka ublížil Turkovi i vládě, na čemž by zajisté mohlo něco být, kdyby kamenem úrazu nebyl hradní Karbouš s tou svou oblohou na funkčním talíři a v Kremlu uschovaným jídelníčkem. Je brzo dělat závěry, ale závěrem bych jen dodal, že Petr Macinka udělal správnou věc. Je to jako jedna věta z mého rozepsaného románu s pracovním názvem. Šmejd dostal SMSku, kde jeden říká všem okolo. Napsal jsem jednomu šmejdovi, že se o něm mnozí dozvědí, jaký je to šmejd. Vytrženo z kontextu, poznámka autora. Ono už se o šmejdech ví, že jsou šmejdi, ale možná se neví, na jaké stupnici pro šmejdy se ocitají. Možná, kdyby se to vědělo, nebylo by vhodné mít takové karbouše na hradním talíři s tou jejich oblohou, co se tváří, že je lepší žrádlo než obyčejný bramborák. Vsadím se, že tenhle komentář bude pokračovat. Je to totiž začátek. Těším se tedy, přátelé, s vámi naschledanou.
No tak se pobavila, doufám.
No, takový jako ušlechtile to bylo řečený.
Snoblesou.
To, tohodle pána jako jsem ještě nikdy jako neslyšela.
Já taky ne, moc se mi líbí a asi se ho budu odebírat. Protože i způsob, jakým to říká, a kolik vpasuje témat do jedné věty, je to také zajímavé. Čili rétor, nádhera. Mám rád ty lidi, od kterých se člověk může třeba něco naučit, anebo který ho minimálně pobavějí. Ovšem, zajímavá věc byla ta zmínka o tom kremelském jídelníčku, jo.
No to se, ale člověče,
to je ta složka, čteš, která v tom Kremlu na toho pávka leží.
Ty mi čteš myšlenky. To prostě to bylo něco, co mě tam zaujalo úplně ze všeho nejvíc, jako. Že leží na talíři pod kremelským jídelníčkem. No to mě opravdu úplně uhodilo do uší.
No, Rusko, takhle my úplně nemáme ověřenou tu informaci, která teďko lítá po internetu, ale odpovídá to mnoha retorickým vystoupením různých představitelů Kremlu, jako je Medveděv, Sergej Lavrov, je sám Vladimír Putin, že Vladimír Vladimirovič řekl xkrát na různých fórech, třeba i mezi veterány, že Německo zapomnělo, díky komu vlastně existuje. Mm-hmm. A Rusko údajně již si vyjádřilo se k tomu, že de facto Jalta 44, dohoda čtyř vítězných mocností nad dalším uspořádáním Evropy, a to na principu, na jakém to celé bude se odehrávat, bylo, jestli Německo bude existovat nebo nebude existovat. Znamená, jestli Německo bude poraženým územím, které si geograficky přisvojí vítězné mocnosti, anebo jestli Německo bude zachováno s tím, že na jeho území budou rozmístěny dozorovatelské nebo dozorující čtyři armády čtyř vítězných mocností. Nakonec to skončilo tak, že ta sovětská část byla tedy oddělena berlínskou zdí a to východní Německo a západní Německo si ještě pamatujeme. Víme, co se stalo v průběhu studené války. Víme, že na území Německa už v době socíku byly rozmístěvané různé typy raket s jadernými hlavicemi. Víme také, proč vlastně celý 68. byl řešen tak, jak byl řešen a proč vlastně vznikl. Protože to bylo velmi rizikové období, které způsobila československá vláda a vedení komunistické strany Československa, které zradilo Moskvu tím, že lhalo o naplnění projektu a plnění stavebního projektu Javor 50, 51, 52, což byla tři sila pro umístění jaderných sovětských hlavic, která měla být stavěna podle plánu a nebyla. A to, že vznikla nerovnováha, kdy německá strana, respektive Západ, už měl rakety v silech a na území Československa sila nebyla dokončena, takže nebylo možné umístit ty rakety, tak proto zde zůstala sovětská vojska, protože sovětští vojáci vlastně byli tím živým štítem, který balancoval ty rakety. Proto tady byly rozmístěné jednotky. Ne proto, aby dozorovali, jestli nějaký intelektuálové budou něco vykřikovat na nějakém náměstí. A nebo jestli budou organizovat upalování mladých lidí. Ale protože jsme nesplnili v rámci dohod, v rámci Varšavské smlouvy, nesplnili jsme naši povinnost. A teď ještě nemám informaci úplně o tom, kolik na to Sověti přispěli, jakou formou nám Sověti vlastně platili za to, že to tady vybudujeme. To zcela bezpečně bylo řešeno. Takže...
To možná, Bůh ví, kde ty peníze skončily v propadlišti dějin, člověče.
To asi ne, já si myslím, že prostě se použili se jinde, tak bych to řekl. Hmm. Jestli to byl materiál nebo peníze, nebo jestli jsme za to dostali zaplaceno ropou, plynem, těžko říct.
To už těžko říct, no, to už možná ani nikdo neřekne.
Jo, ale prostě nesplnili jsme ten závazek. Každý si to může dohledat, pokud najdete ten projekt Javor 50, 51, 52, a do toho ale vlastně zrádci v řadách armády připravovali vpád západních vojsk aliančních do České republiky a dokonce k němu došlo, že jo? Mm-hmm. Kousek Karlových varů, no. Promiň, povídej.
Ale já jsem jenom jako chtěla říct, že je obrovský průšvih v tom, že tohle nikdy nebylo dostatečně vysvětleno. Ten 68. se neustále bere jako invaze ruských vojsk, kdy těch samotných Rusů tam bylo tak málo, protože bylo víc Ukrajinců, bylo víc...
Nejvíc bylo Ukrajinců.
No, myslím, že tam byli i Rumuni, Poláci.
Gruzín se zdržel.
Jo, ale víš co, a proč tohle se někdy pořádně nevysvětlí?
Já ti to vysvětlím, proč. Já jsem nad tím hodně přemýšlel. Kdyby se tato pravda zveřejnila, tak to je jenom začátek pravdy. Začalo by se rozplítat, kdo stál na čí straně a kdo s kým v tu dobu a za co kopal. A protože se vlastně podle tehdejších zákonů jednalo o akt velezrady, o přípravu předání moci cizí mocnosti, protože tak by to asi nějak muselo skončit, jo. Protože by byla kontrarevoluce, musel by tady někdo udržovat pořádek, protože těch lidí, kteří se chtěli zbavit nebo chtěli demontovat socialismus, v tu dobu byla menšina. To byli prostě ti, kteří spolu zakládali Československo jako baštu pro vznik státu Izrael, jako nástroj pro vznik státu Izrael, protože to je zase dohledatelný, čili to jsou ty samé rodiny, které dneska tady posílají a organizují pomoc nacistickému zřízení banderovskému na Ukrajině a ti se nechcou nechat usvědčit z těchto aktivit. Proto se to nikdy nezveřejnilo, protože kdyby se šlo kousek po kousku, tak by tady tyto rodiny nemohly dneska úřadovat způsobem, jakým úřadují. Protože by museli buď opustit republiku, anebo by byli prostě potrestaný za ty činy, které byly. 68. se de facto zametl pod koberec s tím, přesně, že se udělala pro lidi ta nejjednodušší varianta, Rusáci nás napadli, jo.
A když se každýho zeptáš, a proč nás napadli, tak každý čumí, jako jeli to, a řeknou, no protože my jsme chtěli na západ a oni nás od toho otrhli. No, tak to je hezký.
No.
To je ještě ta a to je ještě ta dobrá verze. Jo? To je ještě ta dobrá verze.
Otázka zní, chtěli ty zástupy pracujících chtěli na západ?
No, ty určitě ne.
Už tenkrát jsme měli sloužit západu jako levné tržiště a k tomu, co dneska tady...
Vrátila se na... by tady byly o 30 let dřív.
Vrátila se teďko známá Semirátu a říkala v supermarketech, Arabáši mají zboží zdravé, hojné, čerstvé. Takže když potom hledíš a koukáš na potraviny, které se prodávají tady u nás, tak my jsme ale opravdu skládka Evropy.
Smetiště. Jo. Smetiště Evropy.
To by tam nikdo nežral. Jo?
No.
A dokonce jdou tak daleko, že tam mají kvůli turistům, tam mají oddělení pro nemuslimy, kde je i to vepřový, že jo? Protože no. Se mi líbilo, jak to popisoval. Jak to popisoval
nemuslimy.
Přítel, říkal, tam prostě se otevřou dveře, do toho oddělení vstoupí muslim a rozsype se na prach.
Jak se zbavit muslima?
Jo, ale bratři muslimové prostě myslí na ty Evropany, kteří bez toho vepřovýho nemůžou být, tak si ho tam můžeš koupit. No, tak. Nevím, jak to tam expedujou, kdo se toho dotýká, pravděpodobně na to mají nějaký nemuslimy.
Roboty.
Jo, ale my tady po muslimech pliveme, že jo, protože nám jsou muslimové vykreslovaní jako ty teroristé. Přitom no, největší teroristé jsou anglosasové.
No. Hele, a to já se zpátky vrátím k tomu mému velkolepému století, už si to konečně pamatuju. Tak muslimové tam vlastně ty nemuslimy označovali za bezvěrce. Jo, jsou právě, my jako křesťani jsme označováni za bezvěrce a naproti tomu křesťané považovali muslimy za barbary, tak toto v tom 16. století, to 15. Pořád, jo, tak je to asi pořád. Nicméně tam zrovna teď se tam odhrává nějaká taková delší historie, kdy ten sultán tam dokazuje nějaké dámě, že on opravdu není barbar, ačkoliv je teda muslim. A je to tak velmi psychologicky vypracovaný, že jo, stojí to za to si takovýhle věci někdy shlídnout, aby člověk jako pochopil i tu druhou stranu. Jo.
Podívej
a ne,
se.
Že jsou to prostě
nelze říct
zabijáci.
A nelze onálepkovat, že prostě příslušníci nějakého náboženství jsou všichni špatní a tyhle ty jsou zase všichni dobří.
Přesně.
I ti, kdož vyznávají židovské náboženství, nejsou přeci všichni špatní lidé. Ti, co vyznávají křesťanství, nejsou všichni dobří lidé.
Mhm. Mhm.
Je to o těch lidech, není to o tom náboženství.
O té víře.
Ano, jsou vyhrocená náboženství, jsou, dejme tomu, ortodoxní a tak dál. Pak asi jsou nějaký náboženství, které vyloženě vyzývají k agresivitě. Ale pokud to náboženství někdo nevykládá, běžte a zabíjejte, tak asi to náboženství jako takový k tomu zabíjení nepřiměje. ale je to všecko o zneužívání těch náboženství. Těmi, kdo se nechávají zneužívat, protože nejsou v pořádku. Tudíž nemůžeme říkat, že příslušník tohoto náboženství je automaticky špatný. Že? Ale je to to zjednodušování a nálepkování je prostě ta cesta k tomu, že nakonec někomu rupnou nervy, jo? A hrábnemu v kouli. Terorismus není otázka náboženství jako takového. Terorismus je pouze maskován tím náboženstvím. Terorismus má svoje základy a většinou vždycky souvisí se zájmy tajných služeb.
Ano, ano.
Většina teroristických útoků je organizována tajnými službami. Čili nedělejme si iluze o těch tajných službách. Proto jsou tajné, aby nebyly tak snadno monitorovatelné přeci. Pokud by dělali čistou a dobrou práci, tak nemusí být tajné, ne?
Jo, přesně tak.
Já dořeknu tu věc s tím, co Rusko mělo oznámit a já sleduju v tom prostoru, že třeba MERS tím, že v Evropě chtějí udělat, nebo už se rozhodlo, že bude dvoustupňová Evropa, že ti ortodoxně oddaní těm zbrojařům a korporacím, tak opravdu chtějí obětovat svoje národy, takže oni budou mít jakési lepší postavení, ale to je všecko, jako může být reakce právě na to, co to Rusko už se dlouho připravuje, že řekne. Já jsem myslel, že začnou dohodou 2+4, ale pokud se na to podíváme, že v podstatě Německo už v době socíku bylo vyzbrojované, že na území NDR Rusové nesměli rozmísťovat jaderné hlavice, ale na území NSR se rozmísťovalo. To znamená, že Německo porušovalo, hned po válce začalo porušovat dohodu z Jalty. Sjednocené Německo po roce 92 porušovalo na celém svém území dohodu z Jalty, že všechny země bývalého východního bloku, které měly stopku na vstup do NATO, to nějak obešly. Rozpadla se Jugoslávie, aby mohly některé ty, kdo budou chtít, vstoupit do NATO. Rozdělilo se Československo, aby Slovensko a Česko mohlo samostatně vstoupit, protože Československo mělo závazek, že nesmí a nevstoupí do NATO. Polsko vstoupilo přes to, že to bylo dané, že nevstoupí. A tak dále, a tak dále. Čili bylo to porušované po celou dobu. No a Rusové pravděpodobně odstoupili od dohody v Jaltě. To znamená, že si budou muset vítěz nemocnosti opět sednout ke stolu, začít s Ruskem jednat jako se sobě rovným, protože bez toho, že se s Ruskem dohodnou, tak je Německo poraženým územím. Německo neexistovalo. Všechny dohody a všechno, co Německo kdy ujednalo, je neplatné. Infrastruktura Evropské unie, která stojí na infrastruktuře Německa nebo alianční infrastruktura, která je závislá na struktuře Německa, to znamená rozpad Evropské unie a rozpad NATO. A že by si Amerika nepřisadila, bych se divil, protože to přesně jde na lopatky Mlejna. Je to voda na mlejn Donaldovi, protože toto konečně zlomí Evropany k tomu, že přestanou zbrojit Ukrajinu a vydají Ukrajinu ke spravedlivému dokončení SVO už diplomaticky třeba.
Jo, jo.
Takže uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Pak pod pochopitelně bezpředmětné řešit dohodu 2 plus 4, která zase pojednávala o Německu, ale to už je bezpředmětné, protože Německo by jako neexistovalo pro tato jednání. Grandiozní šachová partie Vladimíra Vladimiroviče.
Budeme to se zájmem sledovat a uvidíme.
A proto, aby jsme to mohli sledovat, se právě teď rozloučíme.
No jo.
To to uteklo, viď?
Čas utrhl. No jasně, najednou to uteklo. Najednou
jako
je
prd.
Spousta hodin. Noha to vytržela, já jsem to taky vytržela.
No, jsi statečná, jsi statečná děvče.
Jo, jsem statečná, jsem.
Je no, vidět, tak jo, že když víš proč, tak to vydržíš.
Jasně, zapnu zuby a držím.
Jasně, jako ty soudruzi na té frontě. A když do toho no. prsa má, do toho šmelcu.
No, no, určitě ne. Da jo, tak jo. Tak uvidíme, kolik toho sněhu nám vydrží do zítra. Doufám, že z toho nevznikne zase nějaká celorepubliková kalamita. Vypadá to, že tady už sněžit přestalo, tak možná se to tam přesune k vám na Moravu, tak
aha,
uvidíme.
Kdo ví?
Kdo ví, tak zítra, přátelé, opatrně, může to klouzat. Upřímně mě to někdy klouže i tady doma s těma fofrklackama, takže natož potom venku na sněhu. Mějte se všichni moc krásně, užijte si ještě trošku mrazivý týden, ale já si myslím, že je únor a že je zapotřebí, aby bylo trochu zima. Tak nějak to vždycky v minulosti bylo. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc a těším se na vás zase za týden a loučím se i s tebou, Petře.
Míšo, děkuju, že jsi byla mým hostem, že jsi dneska zase okořenila to vysílání, že jsme mohli probrat spoustu zajímavých témat. Vám všem, co jste poslouchali, pochopitelně děkuji. Všem, kteří jste psali, děkuji. Já ještě, než půjdeme spát, tak na rozloučenou přečtu jedno dějinné významné výročí, které se vztahuje k ruské ofenzivě za Vislou, kde se vyvíjela bezprecedentní silou a prudkostí. Poznamenal německý generál Melentin. Operace u Vysla Odry, která probíhala od 12. ledna do 3. února 1945, byla jednou z nejrychlejších ofenzív v dějinách armády. S jednotkami 1. běloruského frontu pod velením maršála Žukova a 1. ukrajinského frontu pod velením maršála Koněva sovětské jednotky osvobodily území Polska západně od Vysly a obsadily předmostí na levém břehu Odry. Po dobu 20 dní sovětské jednotky postupovaly 20 až 30 kilometrů denně, překonávajíc 7 opevněných nepřátelských linií a 2 velké vodní překážky. V důsledku operace bylo poraženo 35 německých divizí, bylo zajato asi 150 tisíc vojáků a významné nepřátelské síly byly obklíčeny v Poznani a Vratislavi. To byl jasný důkaz neschopnosti Němců vést vojenské operace na dvou frontách a předznamenávalo nevyhnutelné vítězství spojenců. Takže komu čest, tomu čest. To všecko se muselo odehrát, aby Německo a Evropa a potažmo i my jsme byli tím, kým jsme. Přátelé, mějte se krásně. Společně s Míšou od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Sailing. flies in high clouds, stormy waters to the river.